Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pisidijos Antiochiją. Šabo dieną jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievo baimingų prozelitų sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su jais ir ragino juos būti ištikimus dievo maloniai. Kitą šabą, kone visas miestas susirinko pasiklausyti viešpatie žodžio. Išvydusius tokias minės žydus apėmė pavydas ir jie pikžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: pirmiausia, jums turėtų būti skelbiamas Dievo žodis, kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė viešpats. Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami pagonys džiaugiasi ir šlovino viešpatie žodį. Ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpatie žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Tai Dievo žodis.
Mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Linksmai tarnaukite viešpačiui, artinkitės prie jo su džiaugsminga giesme. Mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Atminkite, viešpats yra Dievas, jis mus sukūrė, mes jam priklausom. Mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Nes geras mūsų viešpats, amžina jo meilė, per kartų kartas jo ištikimybė. Mes jo tauta ir jo kaimenės avys.
Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. Vienas iš vyresniųjų man tarė: jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio krauju. Todėl jie stovi prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje, o sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra. Nes avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo: Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžiną į gyvenimą, jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš tėvo rankos. Aš ir tėvas esame viena. Tai Viešpaties žodis. Lietuvių kalboje mes turime tokį tarptautinį žodį – konceptas. Tai dažnai reiškia idėją, planą, kažkokį sumanimą. Ir pavyzdžiui, sakykime, architektas gauna užsakymą pastatyti kažkokį didelį pastatą, didelę gamyklą ir visų pirma jis duoda, gali padaryti konceptą, kaip jis atrodys tas pastatas, kur įėjimas, kaip komunikacijos ir panašiai. Taip pat miesto, žmonės, kurie plečia miestus, planuoja miestą, taip pat pirmas sukuria kaip ir konceptą, kaip projektą tokį ir tiesiog pateikia apsvarstymui, tiesiog, o paskui jau įgyvendinamas tas projektas. Labai keistas toksai 20 amžiuje atsirado tiesiog konceptualaus meno tokia rūšis. Pakraipa, sakykim, kai dailininkas kažkokią idėją paduoda, o jau išpildymas ir užbaigimas tas nesvarbu, antiek svarbu pati idėja, kad jau kaip užbaigta ar kažkas, tai jau lieka nesvarbu, nei estetinis, nei išpildymas, viskas nueina į antrą planą ir tiesiog iš viso nieku tokiu pavirsta, šokiruojančių kartai žmonės, konceptualus menas. Aš pagalvojau kaip apie krikščionybę. Ar gali krikščionybė būti konceptuali? Ir tikrai sustojau ir pagalvojau prie šiandienos Evangelijos sustojęs. Nėra tokio termino, negali būti, kaip konceptuali krikščionybė, kaip krikščionybės idėja. Krikščionybės idėja gali kažkur taip plevesenti žmonių galvose, galbūt mąstytojų, kažkokių kritikų ir apologetikų galvose, bet Pati krikščionybė negali būti konceptas, tai yra gyvenimas arba jo nėra. Labai įdomiai vienas rašytojas, kuris rašė apie Karamazovus, yra parašęs savo laiškuose iš tremties. Ir jis rašo laiške vienam, sako, aš nesu krikščionis, aš noriu būti krikščionimi, bet aš jo nesu. Aš elgiuosi viską, darau viską tą, ką turėtų daryti krikščionis, bet aš toli gražu nesu krikščionis. Ir aš pagalvojau, ar jisai kartais iš to savo tokio mandrumo tai parašė, ar iš to, kad žiūrėjo į krikščionybę be galo atsakingai. Jeigu esi krikščionis, turi sugebėti kalnus kilnuoti, turi sugebėti gydyti žmonės, turi pagaliau pamilti savo artimą, kad net gyvybę galėtum už jį atiduoti. Turi pamilti savo priešą, kad už jį net galėtum gyvybę atiduoti. Tai gal dėl to tas rašytojas taip labai atsakingai ir atsargiai ir nedrįso save pavadinti net krikščionimi. Taigi krikščionybės idėjos negalim kažkokią kaip priimti kaip idėją, ją gyveni arba ne. Šiandien yra gero ganytojo sekmadienis. Ir mes kaip avis. Jėzus įvaizdį turi kaip ganytojas, mes kaip avis. Ir ką jis sako? Niekas neišplėš jų iš mano rankos. Niekas avių neišplėš iš mano rankos. Kas tas niekas? To nieko labai daug mūsų aplinkoje, mūsų gyvenime. Net šiandieniniai visuomeniai, to nieko daug, kuris gali išplėšti mus iš to avių tarpo. Taigi dabar nebūkime pasyvus, konceptualus priėmėjai krikščionybės. Negali būti koncepto krikščionybės, negali būti krikščionybės 10, 12, 15, 90 procentų krikščionybės yra mano gyvenime. Ne, yra arba jos nėra. Aš gyvenu kaip krikščionis arba negyvenu. Amen.